Бул акчага АКБ Кыргызстан деген банк сатып алган. Бул акча кайдан келди деген суроого бабам мындай деп жооп берди. Ошол офшордук бир чоң компания менин апама 20 миллион доллар карыз экен. Ошол карызды мага салып ийиптир деп жооп берди. Ал эмне акча, кандай акча, аны тиешелүү органдар текшерип алат.
Ошондой эле Мегаком компаниясын Өмүрбек Бабанов рейдердик жол менен басып алган. Манас аэропортундагы ишканасынын ишмердүүлүгүнөн мамлекетке 743 миллион сом салык төлөбөй койгон деген айыптоолору бар. Ал эми Токтогул Туманов болсо, мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболовтун Бабановго таккан айыптоолорунун бири да, анын ичинде Мегаком боюнча айыптоолор такталбаганын белгиледи.
Мегаком боюнча күнөөнү койгон, ал боюнча баягы комиссия иштеп чыккан, бизде парламентте официальный комиссия түзүлүп Мегаком боюнча иштеп чыккан. Ошол комиссиянын жыйынтыгы боюнча Бабанов 50 миллион баягы российский инвестордон талап кылган эмес деп жыйынтык чыгарып атышпайбы, күнөөсү жок деп.
Тумановдун айтымында Байболовдун айыптоолору такталбаган соң Абдрахманов жетектеген комиссия Өмүрбек Бабановдун айланасында башка маселелер боюнча казып чыгууда. Бабановдун тегерегиндеги ызы чууну териштирген депутаттык комиссиянын жыйынтыктары ушундай. Маселени укук коргоо органдары карай элек. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Улуу Азаттык талаасын Казакстан менен чектешкен аймактарында жашаган элдер соода жана башка карым катнашка чек ара пункттарындагы узун кезектер, аркыл текшерүүлөр бөгөт болуп, адамдар катуу кыйналат, дейт кабарчыбыз Мирбек Айтекеев. Назарыңыздарда кабарчыбыздын чек арадан даярдаган репортажы.
Талас облусунун күн батышында жайгашкан Карабура, Манас райондорунун жашоочулары өстүргөн жер жемишин көк мөгүн Казакстандын Жамбыл облусуна алып барып сатышат. Ал жактан кайра ун, суу май, күйүүчү май алып кайтышат. Бирок карапайым эки элдин карым катнашына бажы бекеттери кескин чек койду. Коңшулардын чек арасына барганыбызда үймөлүктөшкөн топ адамдар, тизилген автоунаалар көз көрүндү. Адегенде кыргыз чек арачыларга басып бардык, алар журналисттер деп чоочулап жатышты. Таласка конокко келе жаткан Казакстандын жараны Кеңеш Сулайманов өздөрү өтүп, бирок автоунаасы кармалып жатканына кейүүдө.
Эмесин машина туруп бир саат эки саат болду, жок айыл турбуз отурбуз берди. Кыргызстанга тарап өтүп баратабыз. Өз Казакстан турам, айлы жок, мына машина отурбуз ушул жерде. Дайым ушундай да эмне ушундай болот да болот, убакыт кармайт, айлы жок, карабайт, эки саат болду. Таласка барып барат эле келгенбичи.
Сөзгө аралашкан Бобек аттуу таксист бир кезде ары бери көз жумуп каттаган коңшулардын эми минтип бири бирин азапка салганын айтууда.
Бери көп болот аябай, канча деген керек болсо бир калп айтпасам бир элүү машина болуп калат. Анан бирден эми булар пограничтердин күнөө жок да, тияктан бирден өтүшөт. Казакстанчы бирден өтүшөт, а тияк барып туруп бирден каалашынча каалагандай кылып туруп өтүшөт да.
Эмнеге өтүшөт бул?
Алардын өздөрүнүн эмеси, биздин закон менен алардын закону айырмасы бөлөк да. Биз барып туруп айта албайбыз эчтеке деп. Ал Казакстанская республика, биз Кыргызстанская республика.
Кара буурадан бул чек арага чейин киши ташыган таксист жакшылык да жаны кейип акылга сыйбаган көрүнүштөр тууралуу кеп салды.
Тимерде көргөндө да айтабыз да азыр. Кандай болуп атат биз көрүп атабыз, явный факт бар да мөрдө. Эки саат, үч саат туруп кырылыш мөрдө урушу, биринен бири катышып өтүшөт мөрдөчү. Эптеп киртиш керек да, болду эртерээк. Ошо наркотто да ошондо. Бияка эки саат, үч саат ушу менен. Азыр эртең менен эрте келгенде саат беште. Короче мөрдө саат 11-12 киришет да тияк бетке. Тияктан кайра кеч кечесе тошентип азап менен кирип жатат да.
Чоң капка өткөрүү бекетинин жетекчилиги менен жолушуп көрүү аракети менен майнап чыккан жок. Кызматкерлер жетекчиликтен уруксаты жок маалымат бере албайбыз деп четке чыга беришти. Мен кепке тарткандардын көбү Казакстан тараптан Кыргызстанга өтүү кыйын экенин айтышты. Өз көзүм менен көрмөккө Казакстан тарапка өтүп көрүүнү чечтим. Катардагы жүрүүчүлөр менен кошулуп жөө бараттым. Кыргыз бекетинен өтүү жеңил болду. Андан ары коңшу өлкөнүн Айша Биби өткөрүү бекетинен миграциялык баракчаны толтуруп сапарды уладым. Декларация деп аталган алакандай кагазды толтуруп жаткан кезек күтүп кыйналгандардын наалыган сөздөрү угулуп турду. Ошентип үч текшерүү дегенде араң тигил тарапка өттүм. Өтөөрүм менен казакстандык таксисттер Таразга кетесиңби деп жаалай тосуп алышты. Андан ары басканымда жеңил жүк ташуучу 100 ашуун автоунаалар катар-катар тизилип кезек күтүп турганын көрдүм. Кимисине кайрылбайын, алтындай өмүрдүн бир бөлүгү ушундай акылга сыйбаган бир чети кишини басынткан текшерүүлөр менен өтүп кетээрин кеп салышты. Кайрадан Кыргызстан тарапка өтүп жатканымда азык түлүк салган оор баштыгын көтөрүп бүкчүңдөгөн энени, бир баласын жетелеп бирин колуна көтөргөн жаш келинди, айтор көздөрүнүн кыйноонун учкуну урунган карапайым адамдар көз көрүнөт. оор жүк көтөргөн Гүлбахрам Ражапованын жүгүн колдошуп бараттым. Эмне үчүн аяктан соодан саттык эмес?
Эмне үчүн эсе? Аяк арзаныраак бизге караганда. Ошончо алып отурсуп барып тура алабыз, май арзан, вермишел арзан, порошок арзан. Барысы нерсе арзаныраак бизге караганда.
Жакмаган жоготор билесиз.
Мунтарыз, нары постанары. Постан өткөнгө Кыргызстан аябай кыйын. Кескисин көрсөң аябай кыйын. Азыр деле көрүп атсың балам, э? Канча деген машина туру тизилишип. Şu posты Кыргызстанга мына калем берип жатат жакында. Картошкасы бошат жакында. А ошондо туалет эрте менен са түнкү 3'te келсе, эрте менен 9'da жетишет. Ошол туура эмес. Şu post açıp versin, ne yandasın bir yandasın, iki yak post açılsa Kırgızlar kenen ötet öyle, öten beyatır Kırgızlar. Ayrıca o yerge gelince, erken benim tangaman gelsen de turasın, gelsin de gelsen turasın, Kırgızlar açar beyatır post. Kırgızlar açsa, oynaktı. Temek sop post açsa, oşanda kişi yengil bulundu. Murun açılgan bulundu. İki yaktan gitken de maşı yakışı bulundu. Hazır, kıyın.
Покровка Бишкек каттамында жүргүнчүлөрдү ташыган Таалай мырза, бул бекеттер адамды басынтуу, керек болсо кыйноо үчүн эле жаралгандай деп капа болууда.
Бизге ачып берсе болот эле да.
Ушул жерден дайыма каттайсыздар туурабы?
Ооба.
Өтүш үчүн канча убакыт кетет?
2 саат болуп калат, 3 саат болуп калат. Туруп калабыз. Жок, энди бизди бирден кой берет, Кыргызстан пограничтериче, баягы бир рейс ой деп кой берет. А тей жакка казакка киргенде рейс ойго эмес, бир рейс ойго болсо да кой бербейт ар. Бизге ушуну ачып берсе жана Роза Отунбаева президентибиз жакшы болот эле.
Ошентип бажы чек ара бекеттеринде 3 сааттай туруп, эки жактан тең чуруп өтүп жаткан адамдардын наалыган, нааразыгана үндөрүн угуп жаттым. Бири да бул бекеттер керек болгон үчүн турат деп сүйлөбөдү. Негизинен эки өлкөнүн бийликтерине наалат келтирип, сен мен деп илгертен алака катышы бир, кыз алышы беришкен казак кыргызды бөлүп салгандарына нааразы. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар, микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда орто тап барбы? Болсо алар кимдер? Адам жана базар экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында азаттыктын кабарчылары мына ушул суроого жооп издешти. Берүүнү Улан Алымкулуу уулу алып барат.
Саламатсызбы? Бийликке кайсыл өкмөт келбесин, ким турбасын, Кыргызстанда акыркы жылдары жакшылыктын деңгээли кыскарып жатканы расмий деңгээлде айтылып келинет. Улуттук Стат комитет жакырчылык боюнча эң акыркы иликтөөсүн өлкө глобалдык экономикада кризис эпкин сезген 2009 жылы жүргүзгөн. Анын алдында 2008 жылы улуттук дүңгөлүштүн расмий көлөмү эгемендиктин тарыхындагы эң жогорку чекке чыккан эле. Ошол соңку иликтөө Кыргызстан калкынын 32% жакырын же 1,800,000 кишини жакыр деп саноого болорун көргөзүптүр. Ал эми калган бөлүгүнүн канчасы бай же орто катмар, бул боюнча расмий эсеп жок. Азыр адегенде кесиптешим Мухаммедали Токтокуновдун баяндамасын угуп көрөлү.
Мыйзам боюнча Кыргызстанда кедей жана эң кедейлелген тапкана иликтөөгө алынат. Буга ылайык, 2009 жылкы эсеп боюнча Кыргызстандагы ар бир үчүнчү адам айлык керектөөсүнө жараша жакырлардын катарына кирет, дейт Улуттук статистика комитетинин иргеп изилдөө бөлүмүнүн башчысы Галина Самахлеп.
И такого четкого определения в Кыргызстане, как средние слои населения, у нас нет.
Кыргызстанда ортоңку тап деген түшүнүк жок. Айлык керектөөсү боюнча биз кедей жана кедей эместер деп бөлөбүз. Буга ылайык, Кыргызстандагы жакырчылык деңгээли 31,7% түзөт. Булардын айлык керектөөсү адам башына 1,618 сомду түзөт. Башкача айтканда, үйдөгү ар бир адам айына ушунча сом сарптаса анда жакыр деп эсептелет. Мунун ичинен эң жакыр дегендери 3,1%. Бул киши башына болгон керектөөсү 986 сомдон ашпаган катмар.
У которых среднедушевое потребление в месяц менее чем 986 сома.
Андан бери калк турмушу кай жака өзгөрүп кеткенин эсептеп үлгүрүшерет. Ал эми жан башына түшкөн киреши боюнча кыргызстандыктар 5 топко бөлүнөт экен. Бул да 2 жыл мурдагы көрсөткүч боюнча.
Первой децильной группе 850 сом.
Биринчи топка киши башына 850 сом тапкандар
кирет. Во второй децильной группе 1515 сомов на душу населения в месяц.
4-үнчүсүнө 3,700 группе 2,210 сом. Ал эми эң бай деген 5-чи топтогу 20% калктын адам башына кирешеси 6,388 сом.
6,388.
Бул жерде мисалы 5 балалуу үй бүлөдө атасы гана иштеп, айына 4,250 сом таба турган болсо, ал башка үй бүлө мүчөлөрүнө чачылып эсептелет да, үй бүлө жакырлардын катарына кирет.
Мухаммедали Токтокунов баяндады. жакырчылыктын деңгээли акыркы ирет расмийликтенген 2009 жылдан бери Кыргызстанда бир катар эксперттер дүйнөдө жакырлардын санын көбөйткөн фактор катары баалашкан азык түлүк баасынын кымбаттоо жараянын буга кошумча экономикадагы төмөндөөнү чек аралар жабылганына байланыштуу коңшулар менен соода сатыктын басаңдашын баштан кечирди. Инфляциянын улам улуттук ысат комитетинин соңку аныктамасына караганда быйылкы жылдын биринчи чейрегинин жыйынтыгында бир адамдын минималдуу керектөө бюджети 4411 сомго чыкса ал эми айлык акынын орточо көлөмү 7350 сом болду. Андыктан жаңы эсептерде мына ушул көрсөткүчтөр эске алынмакчы. Эгер 2 жыл мурдагы акыркы иликтөө элдин 32% жакыны жакыр экендигин көргөзсө, калган 68% канчасы орто катмар же бай, бул боюнча алда белгиленгендей расмий эсеп жок. Стратегиялык изилдөөлөр боюнча жакында түзүлгөн улуттук институттун директору орун басары экономика илим доктору Назик Бешиналынын айтымында атайын иликтөөлөр жүрбөгөндөн кийин орто таптын реалдуу санын аныктоо мүмкүн эмес.
Таких исследований, во-первых, не ведется, а во-вторых, вообще в целом уровень доходов говорит о том, что...
Кыргызстанда биринчиден мындай изилдөө жок. Экинчиден кирешелердин деңгээли ортоңку тап деген түшүнүктүн жакырлар категориясы менен алмашып кеткенин көргөзүүдө. Андыктан кандай аныктаманы алган күндө деле Кыргызстанда орто тап бар деп айтыш кыйын. Менин жеке пикиримде бизде азырынча нукура орто тап жок. Орто таптын өкүлдөрү бар, бирок көпчүлүктү түзбөйт. Бизде байлар менен жакырлар ортосундагы ажырым чоң. Орто тап массаны түзгөн үчүн орто тап. Башкача айтканда, булар керектөөчүлөрдүн, салык төлөөчүлөрдүн жумушчу күчүнүн негизги бөлүгүн түзүшү керек.
Дейт Назик Бешиналы. Адатта өнүккөн өлкөлөрдө окумуштуулар орто тапты аныктоодо бир нече критерийди колдонушат. Биринчиси маселен адамдын кирешеси, экинчиси анын социалдык макамы, билим деңгээли, кесибинин маанилүүлүгү, үчүнчүсү адам өзүн өзү кайсыл топко кошору. Бирок бул критерийлер дайым эле бири бирине шайкеш келе бербейт. Атүгүл айрым жерлерде алар бири экинчисине каршы чыгуусу да ыктымал. Мисалы, тигил же бул адамдын кирешеси абдан жогору, бирок ал дүйнө мүлкүн таза эмес булганыш жолдор менен тапкан. Кайсыл бир баалдуктар урматталган коомдо ал керек болгон социалдык макамга талаптана албайт. Мисалы, дарыгерлер менен мугалимдер маанилүү кесип ээлери. Бирок Кыргызстанда айлык акысынын көбөйтүлгөндөн кийин деле аздыгынан улам алар киреше критерийин алганда өзүн орто тапка кошо албай калат. Бишкек ишкер клубунун мүчөсү экономист Бакай Жунушев Кыргызстандын шартында кимдер өзүн орто тапка кошуларына мындайча мүнөздөмө берди.
Ортончу класс деп кимди эсептесек болот? Аларга бир үй бүлө кирет. Үй бүлөнүн ичинде мисалы 2-3 бала бар. Ошо 2-3 бала жакшы мектепте окуйт же болбосо университетке өткөрө алат. Ошол үй бүлө өзүнүн үйүндө жашайт, өзүнүн бир автоунаасы бар. Алар бир жылда бир жолу бир чет өлкө болобу же өлкөнүн ичинде эле туризмге барып чыгып келиши мүмкүн. Ошондой мүмкүнчүлүктөр болуш керек ошо ортончу класста. Ортончу класс албетте Кыргызстанда бар, бирок көбүнчөсү эле ошо Бишкекте жайгашканда мындай жакшы бир жумушта иштегендер, көбүнчөсү компанияда, частный секторда бизнесте иштегендер. Мындай карасак көбүнчө государственный служащий деп коет, ошолорду биз деген тилекке каршы ошо ортончу класска даже киргизе албайбыз.
Дейт экономист Бакай Жунушев. Адатта автоунаада орто катмар өкүлүнүн бир атрибуту катары эсептелинет. Бишкектин автобазарында соңку жылдары сатыкка коюлган кымбат баалуу автоунаалардын саны мурдагыдан көбөйдү. Бирок экономист Бакай Жунушевдин баамында баасы 10,000 АКШ долларынан ашкан унааны сатып алууга азармактасак алтын 2-3% эле кудурети жетиши мүмкүн. Ал Азаттын кабарчы менен маегинде кошумчалагандай, Кыргызстанда орто тапты эсептөөгө боло турган аз катмардын ичинде көмүскө экономиканын эсебинен жашагандары басымдуулук кылат.
Тилекке каршы экономикабызда биздин өлкөбүздө ошондой үй бүлөлөр көбүнчөсү болуп эсептелип калат да. Мисалы мен билген адамдардан деле карасам көбүнчөсү мындай зарплатага жашабайт, бирок ар кайсы бир дагы дополнительный бир доходторду караштырып жашашат. Аларды официалдуу түрдө киргизе албайбыз. Анткени деген официалдуу түрдө алардын зарплаталары, алардын кирешелери өтө эле төмөн болуп калат. Бирок мындай карап көрсөк, мындай реалдуу карап көрсөк, алар ортончу класска киришет. Анткени деген көбүнчөсүндө өзлөрүнө мындай мүлкү бар, өзлөрүнүн автоунаалары бар. андай мындай бир чаша кирешилерди аларга алып кетет. Мамлекеттик иште ишкерлердин божомолдо бир 30% түзөт. Бирок көбүнчөсү деген мындай өзүнүн кичинекей ишканасы бар үй бүлөлөрдө.
Дейт экономист Бакай Жунушов. Сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу. Биз бүгүн Кыргызстанда орто тап барбы болсолар кимдер деген маселени талкуулап жатабыз. Ушул жерден сурамжылоого кезек берели. Кесиптешим Мухаммедали Токтокунов, сиз өзүңүздү кайсылык атмарга кошосуз деген суроо менен айрым атуулдарга, анын ичинде парламент депутаттарына кайрылып көрдүм.
Мен негизи орто таптагы адамдарга кошулам. Үйүмдө эки жолдошум жок, эки балам, бирөө студент, бирөө эч жерде иштебейт.
Канча киреше табасыз бул айда?
Кандай десем, бир 10,000 чейин барат да.
Жетебей же?
Жетпей калат кээде.
Орто тапка.
Эмне үчүн орто тапка кошосуз? Сиздин кирешеңиз канча бир ай? Канча адамга бөлүнөт?
Мен азырынча үй бүлө кура элекмин. Тапкан киреше ушу айлык көсөрөдүн. Көтсө ушу 8,000 топ бир айланасы.
Тазартты иштебиз. Баарын тазалайбыз. Мусор, подвал, кагаз түшүп калат, ошолор тезип терип тазалап.
Айтасызбы, Кыргызстанда бай менен кедей деген эки бөлүк бар экен да? Сиз өзүңүздү кайсы жагына кошосуз?
Мен өзүмдү орто эсептейм. Орто эсептейм деп. Үчөбүз. Бир кызым, бир келинчегим мен. 9,500, 10,000 зарплата алам. Ошо үч киши болобуз.
Ошто байдын катарына кирсем керек эле. Ал эми бул жерде ортого кирем. Себеби айлыгым 14,500 сом. 14,500 сом айлык жетет, бирок мен кошумча кирешелерим да бар ошо региондордо.
Мен ортого кошом, кедей эмес. Жерим бар, үйүм бар, машинам бар.
Манов Токтоолт Манович. Орто. Ортого кошом. Айлыгым 14,000 алам жогору кеңештен. Чынын айтканда ал жетпейт.
Мен болсо ошо орто жашагандарга өзүм ошолордун катарына кошот элем. Көптөрү мени бай аял дейт, бирок баардык бала чака эме менен өзүбүз тапканыбызды бөлүп келгенде ошол ортодон кичине может өйдөрөөк болот. Зарплатабыз өзүбүзгө жетет, анан кошумча булактар дагы бар.
Биз кедей элебиз, дыйкан элебиз.
Эмне үчүн кедей элесиз? Эмне?
Эми пенсионербиз, биз ушу пенсиябыз менен бала чаканы ушу багып атабыз да. Мен 2,100 алам. Чалым дагы ошончо. Эми обунан башка киреше жок, пенсия алабыз, анан балдар дыйканчылык кылат, азмыз.
Мен орто дыйканмын. Мен кембагал деп эсептейм Кыргызстанда жашаганда. Ким иштебез э, ал кембагал. Айына дыйканчылык меники. Малым бар, айылда турам. Айлык албайм мен мисалы үчүн. Малым бар, огородум бар, үлүш жерим бар, тоо. Мал чарба. Бир уул бир кызым бар. Аялым дама хозяйка, өзүм тарат иштейм.
Сурамжылоону Мухаммедали Токтокунов уюштурду. Эгер дүйнөдө кырдаалга кайрылсак, баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюму былтыр жыл башында даярдаган баяндаманы дүйнөдө ортоңку тап катары 1,8 миллиард адамды эсептөөгө болору айтылган. Алардын ичинен 664 миллиону Европанын, 525 миллиону Азиянын, 338 миллиону түндүк Американын тургундары. Ал эми жеке өлкөлөрдү алганда алдыңкы орунда АКШ турат. Экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмунун эсебинде саны 300 миллиондон ашкан америкалыктардын 230 миллиону ортоңку катмарга кирет. Өлкөлөрдү жеке алганда экинчи орунда Кытай, 2009 жылдын жыйынтыгы менен Кытай калкынын 157 миллиону орто катмар деп саналган. Бирок бул көрсөткүч калктын 12% түзөт. Дүйнөнүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүндөгү ортоңку тап боюнча экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму даярдаган баяндаманын автору Вашингтондогу Брукингс институтунун улуу иликтөөчүсү Хоми Харастын азаттыкка айтканына караганда, ортоңку таптын катмары акыркы жылдары өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн эсебинен калыңдоодо.
Yes, so the growth in the global middle class is now largely happening in the
Ова глобалдык ортоңку тап азыр негизинен дүйнөнүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүндө пайда болууда. Атап айтканда Кытайда, Индияда, ошондой эле Таиланд, Малайзия, Индонезияда, Кореяда, айтор Азиянын ыкчам өнүгүп аткан өлкөлөрүнө жаралууда. Албетте, Казакстан жана Орусия сындуу өлкөлөрдө да бар, бирок маселен Казакстандын көрсөткүчү глобалдык цифрларга анчалык эле таасир бербейт. Бирок аймак үчүн маанилүү.
Хоми Харас өз баяндамасында болжолдогондой 2020-жылга карата дүйнө калкынын ортоңку катмарынын саны 3,200,000,000 жетиши мүмкүн. Эгер азыр Азиянын дүйнөлүк ортоңку таптагы үлүшү 1/3 бир аз ашуун болсо, 2020-жылга карата бул азыркыдан 2 эсеге чейин өсүшү ыктымал. Иликтөөчү Хоми Харас Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, тигил жөл өлкөдө орто таптын калыптанышы үчүн экономикадагы жалпы өсүш эле эмес, ошол өсүштөн жаралган улуттук байлык кандай бөлүштүрүлүп жатканы да маанилүү. Кыргызстандын улуттук дүн өндүрүшүнүн расмий көлөмү акыркы жылдары $5 миллиарддан аша албай келүүдө. Бул алтын жамбашына бөлгөндө $1000 да туура келбейт дегенди туюндурат. Бирок Кыргызстанда көмүскө экономика да бар. Анын көрсөткүчүн айрым эксперттер 40%га чейин деп баалап жүрүшөт. Вашингтондогу Брукингс институтунун улуу иликтөөчүсү Хоми Харастын пикиринде, орто катмандын саны көбөйүү үчүн Кыргызстанга туура стратегия менен коштолгон экономикалык өсүш керек.
Well, I think for a small country like Kyrgyzstan, the most important thing is
Менимче Кыргызстан сыяктуу чакан өлкө үчүн маанилүү нерселердин бири экономикалык өсүшкө көңүл буруу. Ортоңку катмарды өстүрүү жеңил нерсе эмес. Адатта бул бир нече муундун талыкпас эмгегин талап кылат. Менимче Кыргызстан үчүн өнүгүү үчүн мүмкүнчүлүктөр көп эле. Буга айыл чарбасы да келет. Бирок өлкө деңизге чыкпагандыктан реалдуу көйгөйлөр да жок эмес. Саясаттан тагандар экономиканы өстүрүүнүн силердин өлкөдө чоң жана кубаттуу орто таптын көбөйүшүнө жардам бергидей стратегиясын иштеп чыга алат деп үмүттөнүп туралы.
Ортоңку катмардын өсүшү үчүн өкмөт кам көрүшү керектигин идеяны стратегиялык изилдөө боюнча жакында түзүлгөн улуттук институттун директору орун басары, экономика илим доктору Назик Бешиналы да колдойт. Анын көз карашында Европа өлкөлөрүнүн тажрыйбасы ортоңку катмар өлкөдөгү туруктуруктун кепи эле экендигин көргөздү.
Чем больше у человека есть заинтересованность, личный интерес в том, чтобы в стабильности.
Стабилдүүлүк үчүн адамдын жеке кызыкчылыгы канчалык көбүрөөк болсо, коом стабилдүүлүккө кызыгат. Европа өлкөлөрүндө кичи жана орто бизнести өнүктүрүү саясаты практикаланган. Жеке ишкерлердин менчиктин кандайдыр бир түрүнө ээ болушуна, башкача айтканда адам жумушчу эле болбостон менчик ээсине айланышына стимул берилген. Ошондой адам өз менчигинин туруктуулугу үчүн кызыгат. Ага катар кандайдыр бир инкылаптарга, массалык башаламандыктарга кызыкпайт. Өз экономикасы үчүн иштейт. Менимче чакан жана орто бизнестин өнүгүшүнө көмөктөшүү, айыл чарбасын калыбына келтирүү үчүн ушундай эле саясатты Кыргызстанда да колдонууга болот. Бирок саясатты ишке ашырууда европалык өлкөлөрдө негизги аспабы кредиттөө механизмдери болгон. Экономикага кредитти массалык түрдө берүү менен жеке секторду өнүктүрүшкөн. Жеке сектор бутуна турганда жумушчу орунда, салык да болот.
Когда уже частный сектор
встает
на ноги, это уже занятость, это уже налоги.
Дейт, Назик, Бешиналы. Кредиттөө демек азыр кыргызстандыктардын 3-4% жогору жана узак мөөнөткө алууга болбойт. Бирок каражат булагы табылгандан кийин да аны жеп ичип койбой, туура жана өнүгүү үчүн пайдалануу өзгөчө кыргыздар үчүн өзүнчө сабакты талап кылган маселе. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан адам жана базар уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Назарыңыздарда таңка Азаттык, эми көңүлүңүздөрдү сергек жашоо аттуу түрмөбүзгө бурабыз. Сергек жашоо берүүбүздөн биз бүгүн гипертонияны кантип алдын алыш керек деген суроого жооп издейбиз. Ошондой эле Казакстандын Рахат кондитер фабрикасынан чыккан шоколадтарда ичеги митеси табылды деген кабарга байланыштуу маекти, андан тышкары атырды кантип тандаш керек деген адистердин кеңештерин уга аласыздар. Дүйнө жүзү боюнча гипертония, башкача айтканда кан басымдын туруксуздугу менен өтө көп адам ооруйт. Ал эми Кыргызстанда калктын болжолу менен 40%га жакыны бул оорудан жабыркайт. Гипертонияга кабылган адамдарда өз учурунда дартты аныктап дарылабаса, бара-бара жогорку кан басымдан улам тамырлар жарылып, мээге кан куюлуп, инсультка же инфарктка алып келүү коркунучу бар. Кабарчыбыз Мира Аманбаева дарттын келип чыгуу себептерин жана аны алдын алуу жолдору жөнүндө адистердин кеңештерин сурады.
Гипертония эң кеңири тараган оорулардын катарына кирет. Бул дартка чалдыккан адамдын кан басымы туруксуз болуп, көп учурда жогорулап кетет. Артериалдык гипертензия жашы улгайган адамдарда көп кездешет. Улуттук кардиология жана терапия борборунун өпкө, кан тамыр, тоо медицина бөлүмүнүн жүрөк оорулары боюнча дарыгери Абдырашит Марипов акыркы жылдары бул дарт жашарып баратканын айтат.
25-30 жаштарда уже оорудун башталышы билинет. Нервный стресстер болуп атат, туура эмес тамактангандык, жаныбарлардын майын көп колдонгондо, туздуу көп колдонгон, кыймылдын аз жалгыздыгы, тукум куучулук факторлордун негизинде, тамеки көп тартуу, алкоголду көп колдонгондукта, ушул факторлордун кеңири тарагандыгынан элдин арасында гипертония оорусу көп кездешип жатат.
Кан басымдын жогорулашы билинбей өтүп кеткендиктен көптөгөн адамдар оору өтүшүп, анан гана ооруканага кайрылышат. Тоң районуна караштуу Бөкөнбаев айылынын тургуну Нурма Акунованын кан басымы 2000-чи жылдан бери жогорулап, гипертония менен ооруп жүргөн. Ал эми 2009-чу жылдан бери жүрөк оорусуна кабылганын айтат Нурма айым.
Кардиология терапия бөлүмүндө жатам. Давлением 2000-чи жылы башталган. 2009-чу жылдан баштап жүрөк кошулду. Консультация кылып атышат, улам бир врач алып келип текшерип атышат да. Мен өзүм мурун көп келчү эмесмин, бияка айылдан дары ичип жүрөрчүмүн, ушундай шишип кетүүнөн келгем. Өзүм эстеп башым ооруп, кускум келе баштайт да, кулагым тунуп калат. Ошо ошондо сразу билем, өлчөтсөм ошо 200